Assalomu alaykum. Bizda kelinlarning qaynonalari bilan yoki qaynona buvilari bilan birga turishi ba'zi sabablarga ko'ra ko'plab kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi. Biroq bugungi mavzuimiz ular orasidagi muammolar sababini o'rganish emas. Aksincha, katta yoshdagi tajribali ayollarning yosh ayollar hayotidagi o'rni naqadar muhimligini ko'rsatish. Shu mavzuni boshlagan ekanmiz, muqaddas kalomdagi quyidagi oyatni eslamaslikning iloji yo'q. Shuningdek, kampirlar ham g'ibat va mayxo'rlikka ruju qo'ymay, balki muqaddaslikka muvofiq har qanday xayrli ishda ibrat bo'lib turmush kechirsinlar. Kampirlar yosh xotinlarga ta'lim tarbiya bersinlar. Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun ular o'z erlari va bolalarini sevadigan, ro'zg'orga jon kuyar, vazmin, iffatli, xushfil erlariga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Demak, yoshi kattaroq ayollar Xudo bilan munosabatda yurar ekan, yoshlarga o'rnak bo'lishi talab etiladi. Albatta, yosh ayollar o'zidan yoshi ancha kattaroq bo'lgan, hayotda ko'p narsani ko'rgan, tajribali ayolning o'g'itlariga muhtoj. Sababi katta yoshli ayollar beradigan maslahatlar va o'rnakni o'zining yoshidagi ayollardan ololmaydi. Men farzandlarim yosh bo'lganida, ularni qanday tarbiya qilishni bilmay qiynalganimda ham, 4 farzandning onasi bo'lgan bir tajribali ayol menga juda ko'p yordam bergan. Har qanday savolimga o'sha ayoldan javob olardim. Bu farzandlarimni to'g'ri tarbiyalashimga va shu holatdan xatolarsiz chiqib ketishimizga katta yordam beradi. Bunday insonlar sizning ham hayotingizda borligiga ishonchim komil. Chunki Xudovand atrofimizdagi ayollarni bekorga qo'ymaydi. Yoshingiz nechida bo'lishidan yoki qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, har doim o'zingizdan yoshroq ayollarga yoki qizlarga yordamingiz tegishi mumkin. 30 yoshlardagi ayol o'zidan yoshroq ayolga, bolalari o'smir yoshdagi ayol esa hali bolalari yosh bo'lgan ayolga, qari momolar esa 40 dan oshgan ayollarga tajribalarini bo'lishib, hayotda Xudoning yo'lida to'g'ri yurishni o'rgatishlari mumkin. Biroq Xudovand muqaddas kalamda tasvirlagan ayoldek bo'lishga harakat qiling. Ayol qaysi yoshda bo'lmasin, o'zidan kattaroq va tajribaliroq ayolning o'g'itlariga va maslahatlariga muhtoj bo'ladi. Shunday ekan, nega atrofimizda qaynona kelin mojarosini eshitamiz? Ayb qaynonadami yoki kelindami? Qaynona ham o'zicha haq, kelin ham. Hech kim men aybdorman demaydi. Sababi o'rtada mehrning yo'qligida. Har qanday maslahat sevgi bilan o'rgatilsa, albatta bu o'g'itlarga amal qilishadi. Agar har bir imonli ayol Xudo kalomida chuqur ildiz otsa, boshqa ayollar bilan ko'rishganida bir-birlariga shunchaki salom alikdan ko'ra ko'prog'ini ulashishlari mumkin. Agar siz chindan ham Xudoning kalomiga bo'ysunadigan, Xudoning boshqaruvida yashaydigan ayol bo'lsangiz, boshqa yosh ayollar sizdan o'rganishga va madad olishga harakat qiladilar. Siz hayotingizdan olgan tajribangiz hikoyasi bilan yosh ayollarga madad bera olasiz. Bunday munosabatlar yosh ayollarga Xudoning sadoqatli ekanini ko'rsatadi. Undan tashqari, sizning guvohliklaringiz ularga Xudoning yo'lida yurishda mukammallikka intilishni emas, sevgi bilan erkinlikda yurishni o'rgatadi. Ya'ni sizning guvohligingizdan so'ng ular ham hatto xato qilishi mumkinligi, xato qilish unchalik dahshatli emasligini, shu orqali Xudovand bizga ko'proq narsa o'rgatishi mumkinligini bilib, sevgi bilan yashashda davom etishadi. Sizning donoligingiz ularga to'g'ri yo'ldan yurishlariga turtki beradi. Xullas, har bir yosh ayolning hayotida albatta yoshi kattaroq, tajribali bir ayolga doim o'rin bor. Azizlar, ayollarning Xudo bilan munosabati haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.